Tervetuloa opiskelemaan raamattua. Tässä toimittaja Inga-Lill Rajala. Tämän Raamattu kannesta kanteen ohjelmasarjan tarjoaa Sanansaattajat, joka on yksi Suomen evankelis-luterilaisen kirkon lähetysjärjestöistä. Tällä kerralla luemme pastori Jukka Norvanon johdolla Sakarian kirjan 11 lukua jakeesta 10 jakeeseen 13 asti. Jukka on merkinnyt opetusjakson otsikoksi Savenvalajan kallis pelto. Katsomme, mikä tuosta pellosta tekee niin kalliin.
Olemme tutkimassa Sakarian kirjasta johtajuuteen liittyvää jaksoa. Viime kerralla havaitsimme jo sen, että me synteiset ihmiset seuraamme mieluummin sellaisia paimenia, jotka tahtovat meille pahaa kuin hyvää paimenta, joka antaisi meille elämän. Edellinen ohjelmamme päättyi kauhistuttavaan kuvaan Herran hylkäämästä kansasta, joka joutuu syömään jopa ihmislihaa hädän keskellä. Mutta miksi niin on päässyt tapahtumaan? Siihen asiaan tuo lisäselvyyttä jae, josta tällä kertaa lähdemme liikkeelle. Luen Sakarian kirjasta luvusta 11 jakeen 10. Tämän sanottuani löin palasiksi toisen sauvoista, armon, ja näin kumosin sen liiton, jonka Herra oli solminut kaikkien kansojen kanssa. Edellisellä kerralla kävi ilmi, että Sakaria valmisti kaksi sauvaa, joita hän tarvitsi lampaiden paimentamiseen. Toiseen niistä hän kirjoitti sanan sopu ja toiseen armo. Sauvat kuvasivat Juudan ja Israelin pohjoisvaltion yhdistymistä yhdeksi laumaksi eli kansaksi. Hajannuksen aika oli siis ohitse. Sauvojen nimet muistuttivat siitä, että silloin kun armo saa hallita kansaa, seurauksena olisi sopu ihmisten kesken. Viime kerralla kävi kuitenkin ilmi, että me ihmiset emme lopultakaan ole kiinnostuneita sellaisesta johtajasta, joka tahtoisi meille hyvää ja kuljettaisi meitä rauhan polkuja. Sen sijaan me seuraamme itsekkäitä johtajia, jotka tahtovat viedä meitä teuraiksi. Tämän kiittämättömyytemme seurauksena näemme nyt profeetan katkaisevan sauvoista sen, joka oli saanut nimen armo. Jumala siis antaisi hyvän paimenen sijaan toisenlaisen johtajan kansalleen, sellaisen, jota se tahtoi, ja joka tietenkin hävittäisi myös keskinäisen sovun. Jumala siis kumoaa liiton, jonka hän oli solminut kaikkien kansojen kanssa. Vanhassa testamentissa puhutaan useastakin erilaisesta liitosta, jonka Jumala on solminut Israelin kansan kanssa. Sen sijaan selvästi Jumalan kaikkien kansojen kanssa tekemästä liitosta voidaan puhua oikeastaan vain vedenpaisumuksen jälkeen solmitussa liitossa. Silloin Jumala ilmoitti, ettei enää milloinkaan hävitä maailmaa tulvan avulla, niin kuin Noan aikalaisille oli käynyt. Sateen kaari olisi siitä jatkuvana näkyvänä merkkinä koko ihmiskunnalle. Mutta siitä liitosta Herra ei tässä puhu. Kysymys on jostakin toisesta, joka koskee kaikkia kansoja ja joka nyt murretaan. Mistä mahtaa olla kysymys? Miksi muita kansoja koskeva liitto kumotaan, jos Israelin kansa toimi väärin? Tämä kysymys auttaakin meitä jo ymmärtämään, mistä on kysymys. Niissä liiton ehdoissa, jotka sisältyivät Israelin kansan ja Jumalan välillä solmittuun liittoon, oli pykäliä, jotka koskettivat myös muita kansoja. Liiton ehtoihin kuuluivat myös kiroukset. Yksi niistä kuuluu seuraavasti. Herra salli vihollistenne lyödä teidät. Te hyökkäätte heidän kimppuunsa yhtenä joukkona, mutta hajannutte pakoon kaikkiin suuntiin, ja kaikki kansat kauhistelevat teidän kohtaloanne. Näin kerrotaan 5. Mooseksen kirjassa luussa 28 ja keessä 25. Jos Israelin kansa rikkoo liiton, Herra antaa sen joutua hajannukseen vihollisen lyömänä. Tähän liittoon Sakarian kirja näyttäisi viittaavan. Kun Jumala ottaa varjelevan armonsa Israelin kansan yltä, muut kansat voivat vapaasti käydä sen kimppuun ja voittaa sen. Sellainen kohtalo on seurausta siitä, että kansa ei tahdo seurata sitä hyvää paimenta, joka toisi sille elämän ja rauhan. Jumala antaa siis pakanakansoille luvan hävittää Israelin kansan. Silloin, kun se lupa astuu voimaan, tapahtuvat myös ne kauhistuttavat asiat, joihin Sakarian kirjassa jo edellä viitattiin. Silloin todellakin jäljelle jääneet syövät toistensa lihaa. Me tiedämme näin tapahtuneen silloin, kun Rooman joukot piirittivät Jerusalemia vuonna 70. Edellä sanottua ei ole aivan helppo ymmärtää. Erityisesti puhe siitä, että Jumala ottaa pois armonsa ja kumoaa liiton, tuntuu oudolta. Meidän lienee syytä viivähtää vielä hetki tämän aiheen äärellä. Kerrataanpa siis vielä edellä sanottua. Sakarian vertauskuvallinen teko sauvan murtamisesta kertoi siis siitä, että Jumala vetäisi armonsa pois kansaltaan. Kun Jumala aikoinaan johdatti kansansa luvattuun maahan, hän lupasi siunata sitä ja suojella sitä vihollisilta. Jumala myös armahti pakkosiirtolaisuudesta palannutta kansan jäännöstä. Sakarian kirjan luussa 10 ja kesä 6 kerrotaan Jumalan antamasta lupauksesta seuraavaa. Minä teen Juudan heimosta vahvan, ja Joosefin heimoa minä autan. Minä annan niiden palata takaisin, sillä minä armahdan kansaani. Tämän Jumala siis lupasi kansalleen. Ja hän sanoi myöskin armahtavansa sitä. Näin ei tapahtunut siksi, että nämä ihmiset olisivat olleet sen arvoisia tai erityisen kuuliaisia. He olivat tottelemattomia, mutta Jumala kohteli heitä armollisesti. Oli kuitenkin tulossa aika, jolloin hänen armonsa loppuisi ja hän kumoaisi liittonsa. Miksi niin siis tapahtuisi? Eikö Jumala muuten Raamatussa yhä uudelleen vakuuta, että hän ei koskaan riko liittoaan? Meidän tuleekin ymmärtää ehdollisen ja ilman ehtoja tehdyn liiton välinen ero. Jumala ei milloinkaan riko ilman ehtoja tehtyä liittoa. Mutta ehdollinen liitto riippuu ihmisen vastauksesta. Tässä jakeessa tarkoitettu liitto on siis ehdollinen. Jumala oli luvannut suojella Israelia vihollisia vastaan, jos Israel olisi hänelle kuulijainen. Mutta kun he olivat tottelemattomia hänelle, hän poisti suojeluksensa heidän yltään. Tässä mielessä Jumala kumosi liiton. Meidän kannattaa muistaa, että alun perin liitto oli solmittu kansan auttamiseksi. Jumala oli kuitenkin pyytänyt siltä siihen luvan. Kansalta oli siis kysytty, tahtooko se astua liittoon Jumalan kanssa, ja se oli suostunut. Voimme sanoa, että kansa oli vastannut myöntävästi kosintaan. Jumalan ja Israelin kansan välillä solmittua liittoa todellakin verrataan Raamatussa myös avioliittoon. Se edellyttää kummaltakin osapuolelta sitoutumista. Niinpä liitto purkautuu silloin, kun toinen osapuoli hylkää puolisonsa. Sen jälkeen myös liittoon kuuluvat siunaukset jäävät toteutumatta. Israelin kansa olisi tahtonut saada sekä siunaukset että elää ilman suhdetta Herraan. Sellainen on kuitenkin mahdotonta. Siksi liitto kumoutui. Jatkan jakeesta 11. Näin siis purkautui tämä liitto sinä päivänä. Kun kauppiat näkivät, mitä tein, he ymmärsivät, että toimin Herran käskystä. Jerusalemissa Sakarian toimia seuranneet kauppiat näkivät sauvan katkaisemisen, ja he myös ymmärsivät sen tapahtuneen Herran käskystä. Voimme jopa sanoa, että nämä kauppiat uskoivat Jumalan sanan, joka siinä hetkessä annettiin heille näkyvänä julistuksena. Sakaria ei ole suinkaan ainoa, joka on välittänyt Herran antamaa sanomaa erityisten tekojen avulla. Esimerkiksi Hesekielin kirjassa on montakin esimerkkiä sellaisesta. Hesekiel sai esimerkiksi erässä vaiheessa tehtäväkseen jopa särkiä talonsa seinän ja paita siitä ulos kantamukset mukanaan. Näkyvä julistus ei rajoitu vain Vanhaan testamenttiin, vaan myös Herra Jeesus Kristus itse käytti sitä aika ajoin. Tunnetuimpia niistä ovat aasilla ratsastaminen Jerusalemiin ja temppelin puhdistus. Mutta sitä oli myös se, että hän aterioi syntisten ihmisten kanssa. Jerusalemin kauppiaat siis uskoivat Sakarian välittäneen heille Jumalan sanan. Raamattu opettaakin, että ilman uskoa kukaan ei voi olla otollinen Jumalalle. Usko näkyy Jumalan antamiin lupauksiin turvautumisena. Se on siis Jumalan sanan vastaanottamista uskossa. Myös Jumalan tuntemisessa kasvaminen on sidottu Jumalan sanaan. Jos et usko, että Raamattu on Jumalan sanaa, et voi myöskään kasvaa kristittynä. Herätystä sen enempää kuin hengellistä kasvuakaan ei voi tapahtua ilman Jumalan sanaa. Mutta onneksi siinä ei ole kysymys siitä, mihin ihminen kykenee. Jumalan sana on elävää sanaa, siksi se myös synnyttää uskoa. Koska Pyhä Henki vaikuttaa Jumalan sanan kautta, sana vakuuttaa itsensä lukijalle ja kuulijalle. Jumalan sana on myös itsessään riittävän selvä antamaan selvyyden pelastuksen tiestä. Eikä se tee vain sitä, vaan se myös välittää pelastuksen ihmiselle. Usko Jumalan sanaan tuo elämän. Tässä yhteydessä on hyvä muistaa myös asian toinen puoli. Siellä, missä Jumalan sana syrjäytetään, sijaan nousivat välttämättä ihmisten ajatukset. Silloin oma henki saa jopa jumalallisen arvovallan. Jumalan sanan ottaminen todesta merkitsee siis myös nöyrtymistä, mikä on meille itsekeskeisille ihmisille kovin vaikeaa. Jumalan sanan voimallisuutta havainnollistaakseen eräs puhuja käytti mielenkiintoista vertausta. Hän sanoi, jos sinulla on takapihalla häkissä leijona, ei olisi mitään järkeä palkata vartijaa vartioimaan leijonaa kylän kissoilta. Tarvitsee vain avata häkin ovi ja päästää leijona irti, ja se kyllä pitää puolensa kissojen kanssa. Tämä on totta. Jumalan sana ei todellakaan tarvitse meidän puolustelujamme. Sillä on kyllä itsessään voima tehdä se, mitä varten se on maailmaan lähetettykin. Siitä asiasta Jeesus sanoi näin Johanneksen evankeliumin luvussa 7 ja jakeessa 17. Joka tahtoo noudattaa hänen tahtoaan, pääsee kyllä selville siitä, onko opetukseni lähtöisin Jumalasta vai puhunko omiani. Jumalan sana siis vakuuttaa itse itsensä sen vastaanottajalle. Kun Jeesus oli päättänyt puheensa samarialaisen naisen kanssa syykkarin kaivolla, tämä meni kaupunkiin kertomaan ihmisille kohtaamisestaan vapahtajan kanssa. Jotkut uskoivatkin Jeesukseen jo naisen sanan perusteella. Mutta tärkeää on huomata, mitä nämä ihmiset sen jälkeen sanoivat naiselle. Tapahtumasta kerrotaan Johanneksen evankeliumin luvussa 4, jakeissa 41 ja 42 näin. Yhä useammat uskoivat Jeesukseen kuultuaan hänen itsensä puhuvan, ja he sanoivat naiselle. Nyt emme enää usko vain sinun puheesi perusteella. Me olemme nyt itse kuulleet häntä ja tiedämme, että hän todella on maailman pelastaja. Me ihmiset voimme todellakin vakuutella toisillemme, että Jeesus on Kristus. Mutta lopullisen varmuuden siitä asiasta antaa kuitenkin itse Jeesus luokseen tulleelle. Hän on Jumalan sana, joka tuli ihmiseksi. Hänet kohdataan nykyään Raamatun sanassa, joka on hänen omaa sanaansa. Tämä pitkä välipuhe on ollut johdattamassa meitä myös seuraavan jakeen äärelle, joka kaikessa arkisuudessaan vavahduttaa. Luen jakeen 12. Sitten sanoin heille, jos hyväksi näette, maksakaa minulle palkkani. Ellei se käy, olkaa maksamatta. Niin he antoivat minulle palkaksi vaivaiset 30 hopearahaa. Sakarian esittämässä näkyvässä julistuksessa hän oli toiminut paimeneena, mutta oli katkaissut paimen sauvansa. Työnteko oli siis päättynyt, vaikka työtä olisi ollut jäljelläkin. Oli tullut palkanmaksun aika. Maksun suuruus oli 30 hopearahaa. Sakarian profetia toteutui kirjaimellisesti. Hyvän paimenen hinnaksi todellakin arvioitiin juuri tuo summa. Sitä kerrotaan Matteuksen evankeliumin luvussa 26, jakeissa 14 ja 15 seuraavasti. Silloin yksi 12 opetuslapsesta, Juudas Iskariot, meni ylipappien luo ja sanoi, paljonko maksatte minulle, jos toimitan hänet teidän käsiinne? He sovivat hänen kanssaan 30 hopearahasta. Saman summan Sakaria siis mainitsee. Lisää mielenkiintoista paljastuu Matteuksen evankeliumin luvusta 27, jakeista 9 ja 10. Näin kävi toteen tämä profeetta Jeremian sana. He ottivat ne 30 hopearahaa hinnan, jonka arvoiseksi he tämän miehen israelilaisten puolesta olivat arvioineet. Ja he ostivat niillä savenvalajan pellon, niin kuin Herra oli minua käskenyt. Matteus lainaa tässä kohtaa Jeremian kirjaa, jossa kerrotaan pellon ostosta. Sen sijaan pellon hinta on otettu Sakarian kirjasta. Jäi 13. Herra sanoi minulle, vie ne temppeliin ja viskaa metallin sulattajalle. Näin korkean hinnan arvoisena he minua pitävät. Minä viskasin ne 30 hopearahaa metallin sulattajalle Herran temppeliin. Jos edellisestä jakeesta asia ei käynyt vielä kyllin selvästi ilmi, niin tämä jäi viimeistään paljastaa, että 30 hopearahaa ovat nimenomaan ihmisten arvioima hinta Herrasta. Taustaksi on hyvä tietää, että sama summa määrätään Mooseksen laissa orjan hinnaksi. Niinpä toisessa Mooseksen kirjassa, luvussa 21 jakeessa 32, säädetään seuraavaa. Jos härkä puskee kuoliaaksi orjan tai orjattaren, omistaja maksakoon orjan isännälle 30 sekeliä hopeaa ja eläin kivitettäköön. Niinpä niin, mielenkiintoisia me ihmiset olemme. Me pidämme Herraamme ja tekijäämme orjan arvoisena. 30 hopearahaa sai myös Juudas. Mitä hän teki noilla rahoilla? Matteus kertoo, että Juudas meni temppeliin ja heitti rahat sinne. Siitä kerrotaan Matteuksen evankeliumin luvussa 27, jakeissa 3, 4 ja 5 seuraavasti. Kun Juudas, Jeesuksen kavaltaja, näki, että Jeesus oli tuomittu kuolemaan, hän katui tekoaan. Hän vei saamansa 30 hopearahaa takaisin ylipapeille ja vanhimmille ja sanoi, tein väärin, kun kavalsin viattoman veren. Mutta he vastasivat, mitä se meitä liikuttaa, omapa on asiasi. Silloin Juudas paiskasi rahat temppeliin, meni pois ja hirttäytyi. Sen jälkeen vielä todetaan, jakeissa 6 ja 7 näin. Ylipapit ottivat rahat ja sanoivat, Nämä ovat verirahoja, näitä ei ole lupa panna temppelirahastoon. Neuvoteltuaan he päättivät ostaa niillä Savenvalajan pellon muukalaisten hautapaikaksi. Vuoden 1933 Raamatun käännöksessä tässä Sakarian kirjan kohdassa puhutaan metallin sulattajan sijasta savenvalajasta. Sama alkutekstin sana on tässä uudessakin käännöksessä käännetty savenvalajaksi Jeremian kirjan luvussa 18 ja jakeessa 2, jossa kerrotaan Jeremian käynnistä savenvalajan luona. Sinänsä alkutekstin sana jotser tarkoittaa lähinnä muovaajaa, joten siitä syystä tämän vuoden 1992 käännöstäkin voidaan perustella. Ilmeisesti uuden käännöksen laatijat ovat ajatelleet, että temppelille lahjoitettu arvometalli sulatettiin ja valettiin uudelleen temppelin tarpeita varten. Siksi on mahdollista, että myös Sakarian temppelin heittämät rahat on käytetty sillä tavalla temppelin hyväksi. Kuitenkin se seikka, että Sakarian käyttämä sana tarkoittaa myös savenvalajaa, liittää tämän kohdan läheisesti Matteuksen evankeliumiin, jossa myös kerrotaan 30 hopiarahan päätyneen savenvalajan käyttöön. Olihan se savenvalajan pellon hinta. Mikä sitten on savenvalajan pelto? Luonnolliselta tuntuisi ajatella, että se todella kuului savenvalajalle. Kun hänen pyöränsä eli treijansa päällä oli kappale savea, joka ei taipunut hänen toiveitteensa mukaisesti, hän kenties hylkäsi sen ja heitti sen pellolle. Silloin saven rakenne ei soveltunut muovattavaksi. Jeremian kirjan profetiassa Jumala vertaa itseään savenvalajaan. Hän sanoikin luvussa 18 jakeessa 6 näin. Enkö minä, Herra, voi tehdä sinulle Israelin kansa samalla tavalla kuin tämä savenvalaja savelleen? Katso, niin kuin savi on valajan kädessä, niin sinä, Israelin kansa, olet minun kädessäni. Ehkäpä voimme ajatella, että Jumala toimii jotenkin samalla tavalla koko ihmiskunnankin suhteen. Hän panee sen dreijalleen ja muotoilee siitä tahtomaansa astiaa. Mutta jos savi ei sovellu käyttöön, se päätyy savenvalajan pellolle. Kristuksen hinta oli siis 30 hopiarahaa, ja papit ottivat nuo kolikot. He suurta ulkoista hurskautta osoittamalla kieltäytyvät käyttämästä verenhintaa uskonnollisiin tarkoituksiin. Sen sijaan he ostivat pellon köyhien hautausmaaksi. Tätä kuvaa voi vielä jatkaakin. Tiedätkö, että Herra Jeesus Kristus on tehnyt työtä savenvalajan pellolla jo hyvin kauan? Hän osti sen, mutta hän ei ostanut sitä 30 hopearahalla. Hän maksoi täyden hinnan, kaikkia hopea- tai kultamääriä suuremman, oman kalliin verensä. Hän maksoi sen hinnan, jotta voisi ostaa tämän maailman, jossa me elämme, ja joka on täynnä särkyneitä ihmisiä, niin fyysisesti, psyykkisesti, moraalisesti kuin hengellisestikin särkyneitä. Suurin savenvalaja, Herra Jeesus, asettaa tämän saven olosuhteiden treijalle ja muotoilee siitä astian jaloa käyttöä varten. Me olemme savi, hän on savenvalaja. Siinä pöydällä on turvallista olla, vaikka välistä käykin kipeää. Tällä kertaa olemme tutkineet, mitä kaikkia seurauksia oli siitä, kun sauva nimeltä armo katkaistiin. Ensi kerralla katsomme, mitä tapahtuu, kun sopu särkyy.
Kiitos Jukka. Suomen evankelis-luterilaisen kirkon kirkolliskokous kokoontuu tällä viikolla Turun kristillisellä opistolla. Tuomari Pirjo Pyhäjärvi on toiminut yhden kauden Oulun hiippakunnan kirkolliskokousedustajana. Tapasin Pirjon lokakuussa käydessäni Rovaniemellä ja kysyin, Mitä kirkolliskokousedustaja oikeastaan tekee?
Kirkolliskokoushan on elimenä vähän niin kuin kirkon eduskunta. Eli sinne valitaan pappisedustajia ja maallikkoedustajia kaikista hiippakunnista. Kirkolliskokous kokoontuu 2 kertaa vuodessa viikon kestävään istuntoon ja siellä käsitellään hyvin monenlaisia kirkonhallintoon liittyviä asioita. Muun muassa kaikki kirkkolain muutokset käsitellään kirkolliskokouksessa ja lisäksi kirkolliskokouksessa on tietenkin kirkon keskushallinnon budjetti käsitellään. Työ on erittäin mielenkiintoista ja haasteellista ja olen kovasti pitänyt kirkolliskokoustyöskentelystä.
Entäs silloin, kun ei ole kirkolliskokousta? Vaatiiko tämä edustajuus jotakin myös muulloin?
Kyllähän se on semmoinen jatkuva tehtävä. Kirkolliskokouksen valiokunnat, jotka valmistelevat asioita täysistuntoon, saattavat kokoontua myös näiden täysistuntoviikkojen välillä. Ja lisäksi kirkolliskokousedustajan pitää ennen kokouksia tutustua hyvin laajaan asiakirjamateriaaliin. Ja hirveän tärkeänä pitäisin sitä, että olisi semmoinen yhteys paikallisseurakuntiin ja niissä toimiviin ihmisiin, että sitten tietäisi, millaisia päätöksiä ja kannanottoja kirkolliskokoukselta odotetaan.
Minkälaisia päätöksiä marraskuun alussa on odotettavissa?
Marraskuun viikko on sikäli hyvin merkittävä, että se on tämän kirkolliskokouksen viimeinen täysistuntoviikko, jolloin pitää saada valmiiksi sellaisia asioita, jotka ovat vielä kesken. Päätettäväksi tulee esimerkiksi mietintö, jossa on ehdotettu muutoksia kirkon virkaan. Ja se on hyvin laaja ja monitahoinen asia. Ja lisäksi siellä käsitellään 2 aloitetta, jotka koskevat samaa sukupuolta olevien parisuhdetta. Sekin on hyvin laaja ja periaatteellinen kysymys. Sitten on tietenkin ensi vuoden talousarvio ja aikamoinen joukko pienempiä asioita, jotka ovat vielä kesken.
Onko sinun sydämelläsi joitakin asioita, joita toivoisit, että kirkolliskokouksessa joskus käsiteltäisiin?
Sellaista asiaa olen miettinyt paljon, että mikä on meidän maallikoiden osuus seurakunnissa ja kirkossa. Meillä on rikas kirkko, jolla on varaa palkata paljon ammattitaitoisia ja hyviä työntekijöitä, mutta sitten me maallikot usein jäämme vain penkkiin istumaan ja ikään kuin seuraamaan sivusta. Jos on mahdollista, että kirkolliskokous voisi jotenkin vaikuttaa maallikoiden asemaan, niin se olisi mielestäni hyvä asia.
Mikä on tuonut sinut seurakuntaan?
Kyllähän se varmaan kaikki nousee siitä, että henkilökohtainen usko on minulle tärkeä ja näen seurakunnan nimenomaan hengellisenä yhteisönä. Sitten kun olen koulutukseltani juristi, niin tällaiset hallintohommat jotenkin sujuvat minulta aika hyvin ja ihan viime vuosina olen ymmärtänyt, että ehkä tällä hetkellä minun kutsumukseni onkin näiden kuivien byrokraattisten asioiden pyörittäminen, mutta kuitenkin kaiken pohjalla on oma vakaumus.
Näin Pirjo Pyhäjärvi. Rukoilethan, että Jumalan tahto saisi tapahtua myös maan päällä, siis myös kirkossa. Tässä kaikki tällä kerralla. Kiitos mukana olostasi. Sinua.